skatoties no operācijas veikšanas dienas, teiksim tā, varētu teikt, ka šitie bijuši tādi smagākie mēneši. Ne tikai tāpēc, ka operācija, bet arī tas, kad nācās skatīties čempiju, īsti nespējīgs nekādīgi palīdzēt. Un tajā pašā laikā ir bijuši arī nu, tādas labas nedēļas, krituma nedēļas, bet beigās, nu, ja šodien jautā, kā iet, tad ir ļoti labi, protams, ka man nebūs kā jauns, un es ar to reiķinos, arī tā kā man bija pleca operācija, kaut kas tiek mainīts iekšā, tad loģiski, ka viņš tev vairs nav tāds veselīgs, kāds viņš varbūt tev ir, kas tikai bez traumas viņu, bet neko no to ir jāsadzīvo, tāds sports, tas nezinu, ikdiena, bet sekas varbūt varētu tam teikt, bet jā, es jūtos labi, gatavs sezonai, tūlīt jau braucu, slidoju, trenējos, spēlēju īsti nekādas tur baigi. Lielas izmaiņas uz kustībām vai ko tādu nav, bet jā, tāpat jau nu, nav viņš kā jauns, tāpēc man viņa itīgi ir teiksim, tā jāstrādā, lai būtu 100% visās jomās. Man bija sporta hērnī, kas nav saistīta īsti, nu viņi ir saistīti ar kājām, bet operācija tiek vēdera lejas daļā. Respektīvi pelvis. Teiksim tā, ka 90. gadās varbūt to saukt par apakšējo bruku laikam. Kājas noslodzes iekaisuma dēļ rodās hroniskas sāpes vedrā. Tiek iekais kaunam kauls, ar kur aug visi muskuļi kopā un viss saits. Un tad iekaisums tad bija jāši viss kopā un jāiztīra. Tur ir divi varianti, vai tas bija no pārslodzes, bet visticamākais, ka bija radusies kaut kāda problēma vai iestiepums vai kaut kas tāds, un tad ar pārslodzi radīja vēl lielāku šo problēmu. Bija pussezoņa nospēlēja zem zālēm, recepša zālēm, un tad sešas spēles pirms play-offiem es ieplēsu otru pusi. Respektīvi man visu laiku bija viena puse kājām tur ar vēdera, un tad ieplēsu otru pusi, un tad arī recepša zāles vairs nepalīdzēja, bet tad pēc sezonas bija attiecīgi pusotras mēnesis man tad līdz pasaules čempionātam varbūt kaut kas tāds, un tad bija runājies ar visiem doktoriem, ārstiem, ķirurgiem. Tīk tā, ka es biju paņēmis pauzi no ledus, no vispār jebkādām kustībām varbūt ļaut viņam sadzīt, dot man iespēju pozitīvi skatīties, varbūt es varu spēlēt. Diemžēl es paņēmu man tā 4 nedēļas, un tad jau komanda sāka lēnām jau gatavoties kopīgi, un tad tika saprast, ka nu, es nebūšu. Nē, es nebiju spējīgs pat no rītiem piecelties bez zālēm un sapratu, ka divi varianti. Viens ir, nu, ja es tiešām mēģinu, daru visu caur sāpēm, tas būtu netik godīgi pret pārējiem. Nezinu, tur varēja man pārbaudas spēlē jau kaut kas notikt vai tajā pašā čempionāta laikā varēja kaut kas notikt. Nu, es nebiju 100% gatavs nekāpt uz ledus, ne arī. Lai arī, kā sportistam es ļoti gribēju un ilgi par to vienmēr esmu domājis, kā es teicu, bija viens no maniem grūtākajiem lēmumiem, bet jo vienmēr gribu spēlēt, lai arī kas, bet nu, sāpes bija tik lielas, ka man tur būtu jādzīvos ar špicēm kā 2-3 mēneši no vietas. Nevar zināt, cik ilgas varētu novilkt tādā veidā. Nu, un plus arī, protams, ir personīgi apstākļi, piemēram, nu, hokejas karjera vispār kā tāda, ja. Tā operācija ķirurģiska ieaugšanās pat nebija īsta opcija, tai bija jābūt jebkurā gadījumā, vai nu pirms čempu, vai arī pēc čempu, nu, jebkurā gadījumā bez viņas es nebūtu sārstējis respektīvi šo notikušo traumu. Ar Modo īsti laikam nebija tas, kas būtu tika sagaidīts vai kopējās tādas attiecību veicināšana. Manuprāt, es pats par sevi darīju visu, ko es varēju, un sezona man bija laba. Bet tad janvārī mēs nespējam tikt skaidrībā ar to, ko man darīt ar savu traumu, un pēc tam es nospēlēju visu to laiku ar precāpju zālēm, un tad traumējos vēlreiz, tad pa lielam arī no viņa pozadīja tāds. Līkās, kad viss, nu, kad neturpinājums nekas, jo nu, vienkārši kaut kā tā sanāca. Savas vietas meklējumos, un tad izlaic pilsēna ar ļoti labu piedāvājumu, un ļoti vietīm nākoši. Tad bija, protams, bija tāda mēnesi pusotra, kad bija jāpadomā par savu kustību, teiksim, tā virzienu. Es domāju, ka nāc par labu, beigās tāpat es gribu spēlēt, es gribu būt līderis, uzvarēt no visiem tiem piedāvājumiem, kas bija uz rokas. Tas bija pats labākais, protams.